Så hyggelig å se dere. For et kjedelig tema, sa 18-åringen vår da hun hørte hva jeg skulle tale om. Men jeg skal tale om fest, glede, raushet og overflod, og så litt om tegn. Da lurte hun på om hun kanskje skulle komme, og det var tydelig at temaet var forlokkende nok allikevel, for hun sitter nå her nå på første benk. Men la oss be sammen. Kjære Jesus, takk for at du møter oss, og mye mer enn det. Du gir av deg selv til oss, og alt det som ditt til oss. Det gjør du nå under gudstjenesten. I liturgi, i bønner, i sang og nå under talen. Jesus, jeg ber om at mine ord må være tydelig dine, og at vi må ta imot det som du ønsker å gi til hver av oss. Amen. Jeg skal begynne med å si litt om tegn. Det litt vanskelig å skjønne den fortellingen her, som Johannes har nedtegnet for oss, hvis vi ikke skjønner hva han tenker på med tegn. Her har vi en fortelling av et bryllup, og så har vi den rammen som Johannes setter det inn i. Ikke sant? Og det sånn at det alltid lurt å forstå en tekst sånn som vi tenker at de forstod den den gangen den ble skrevet. Og de her, som første gang leste eller hørte fortellingen sånn som den nå står og fikk fortalt at det her var et tegn. De har både hatt gresk og jødisk forståelse i bakgrunnen. Sannsynligvis. I den greske forståelsen så var tegnet var et argument for at noe sannsynligvis var sant. Det var også et synlig uttrykk for noe som var usynlig. I jødisk forståelse så må vi gå tilbake til profetene i Gamle Testamentet. De hadde ofte tegn sammen med talen sin, sammen med det de skulle si. Ofte så var det en handling som var et tegn på det de skulle si noe om. Og da var tegnet ikke bare et bilde, men det var samtidig en del av det som var Guds tale til folket. Det var en foregripen av det Gud ville gjøre med sitt folk. Det var tegnet. Så når Johannes bruker tegn her, så har han for alle de her betydningene sannsynligvis inni det. Altså at det her tegnet i bryllupet i Kana, det et synlig uttrykk for det usynlige. At det et sannsynlig argument for, og da det et sannsynlig argument for at Jesus var den han ga seg ut for å være. Og det noe som foregriper. Det peker på noe, og samtidig foregriper det det skal det det peker på. For meg så det en hjelp å tenke på noen vårtegn for å forstå. Hestehoven. Når hestehoven om noen uker kommer nesten opp av frosten mark rundt i Oslo her, ja, så vet vi at nå nærmer det seg våren. Da hestehoven et tegn på at våren kommer, men samtidig så hestehoven selv en del av den våren som den peker på. Hestehoven også et synlig uttrykk for noe usynlig, for kreftene som har ligget frosset i løpet av vinteren, ja, men også et synlig uttrykk for en usynlig skaperkraft for den som ser og vil tro. Det vårtegnet, men hva med det tegnet som vi har her i bryllupet? Det står i det siste verset at Jesus åpenbarte sin herlighet. Og åpenbare betyr å trekke sløret vekk. Jesus trekker altså sløret vekk for oss, slik at vi skal se mer av hvem han gjennom den fortellingen her. I slutten av evangeliet sitt i kapittel 20, vers 30, så sier Johannes at Jesus gjorde mange tegn, og mange flere enn de som nedskrevet i evangeliet også. Men de som nedskrevet, de nedskrevet av en helt bestemt grunn. De skrevet for at vi skal tro, og for at vi skal ha evig liv ved han. Tegnet forteller hvem Jesus og det livet han kommer med. Og da var det sånn at de som var til stede på den bryllupsfesten for snart 2000 år siden, eller cirka 2000 år siden, de så tegnet, men de fikk også smake. De fikk del av det. De fikk del av den vinen. De så Jesus, så tegnet. De fikk også møte ham. For oss nå så ordet sånn at ja, vi hører det, men vi får også del i det Jesus vil gi oss når vi åpner oss for det. Undre skjer også nå. Men vi må se litt på det her bryllupet. Sist jeg var i bryllup var halvannet år siden. Da var vi over i Portland, på vestkysten av USA. Var eldsønnen vår, eldste vår, som skulle gifte seg med vår nydelige svigerdatter. Det var fest tre dager til ende, som seg hør og bør. Og vi hadde sånn glede av å planlegge og se fram mot det her bryllupet. Og det var fest, og det var glede, og det var masse mennesker i tre dager. Og fortsatt så det sånn at når vi ser tilbake på det og tenker på det, ja, så blir vi glade. Glade over de festdagene der, og de her to unge som vi feiret. For jødene så var bryllupet den største gledesfesten. Og da det ganske sterkt. At ifølge Johannes, det første han gjør etter at han har kalt disiplene, det å ta dem med på en gedigen fest. Altså det første han vil ha disiplene sine med på, det rett og slett en bryllupsfest. Jeg sa hele fortellingen tegn, og samtidig så har vi enkelte elementer her som også peker utover seg selv, og som symboler, peker på noe annet. Den tredje dagen, det tidsangivelsen, den tredje dagen det bryllup her. Den tredje dagen, det var den dagen Jesus sto opp, ikke sant? Det peker på den dagen da Jesus sto opp igjen fra døden, sprengte døden i stykker og opprettet sitt rike på jorda. Det som Johannes kaller for evig liv. Og da kommer han altså på en bryllupsfest. Og bryllupsfesten, det bildet på livet sammen med Jesus, og ikke minst det livet som vi får den dagen det livet her slutt. Det evige livet sammen med Jesus, det bryllupsfesten. Så går det altså tomt for vin, og Jesus gir de beskjed om å fylle opp renselseskar med vann. Hvert av de karene her, dette var sånne kar som de brukte i daglig renselse, jødene. Hvert av de karene rommet sånn 70-100 liter, og så var det seks sånne kar. Forholdsvis enkelt å regne ut at her ble det sikkert sannsynligvis i hvert fall 500 liter med vin. God vin. Altså en raushet og en overflod det Jesus gir her. Så la meg oppsummere så langt. Når Jesus skal åpenbare seg det første tegnet, gi en smak på hvem han ja, så gir han det altså i et bryllup. Det fest, glede, overflod. Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge, sier han i Johannes 10:10. Jeg kommet for at dere skal ha liv og overflod. Fortsatt så møter jeg ganske ofte mennesker som tenker at det å være kristen, det å la være å gjøre, holde seg borte fra en del ting. Eller mene det og det, og ikke mene det og det. Det det ikke. Det ikke det sentrale med å være kristen. Å være kristen, det å leve sammen med Jesus, og leve sammen med han som gir oss det evige livet. Maria presenterte meg i stad som generalsekretær i Nordmisjon. Og som leder av Nordmisjon så opplever jeg stadig et press på å mene tydelig noe, og det viktig. I noen situasjoner så det viktig å si noe tydelig og mene noe tydelig. Og vi har en sånn situasjon nå. Vi har et kirkemøte, og det jeg skal si nå, det synes jeg vanskelig. Vi har et kirkemøte som etter all sannsynlighet nå kommer til å vedta liturgier for likekjønnet vigsel. Jeg har lite forståelse for, og jeg har stor sorg i forhold til at den kirken jeg selv medlem i, vedtar liturgier på tvers av det som står i Bibelen. På den andre siden så opplever jeg en like stor sorg over at vi som menighet svikter, slik at ikke vi klarer å innlemme og inkludere og omfavne homofile eller andre som opplever at kristenlivet kan være vanskelig. At vi ikke klarer å gi en trygg plass. Tidens mest feilsiterte bibelvers første kor 13. Jeg hører så mange steder noen som sier, ja, man vet jo at størst av alt kjærligheten. Det står det ikke. Det står ikke størst av alt kjærligheten. Det står, så blir det disse tre stående, tro, håp og kjærlighet, og størst blant dem kjærligheten. Nå for så vidt ikke det så farlig, at man sier størst av alt kjærligheten. Men man snakker ofte om da at størst av alt kjærligheten i betydningen den erotiske kjærligheten. Og det ikke den det står om der. Det tre forskjellige ord for kjærlighet i Bibelen. Og her det eros, ikke eros det snakkes om, men agape. Den kjærligheten som Gud har elsket oss med først, og som vi derfor kan elske hverandre med, den det står noe om. Den størst blant dem. Derfor, og det her viktig, derfor så tråkker vi feil alle sammen. Derfor så tråkker vi feil alle sammen. Det galt. Og jeg mener at det farlig å si og oppheve slik at man sier at noe ikke synd som Bibelen kaller for synd. Og det eneste som faktisk farlig i verden å bli ført vekk fra Gud, og det kan føre oss vekk fra Gud. På den andre siden så det farlig å være kjærlighetsløse avstandstagere som mener at vi har vært på det tørre og påstår at det bare de andre som syndere. Det farlig. Det fører oss også vekk fra Gud. Den eneste muligheten vi har, alle sammen, Det är att böja oss för Gud och be han förbarma sig över oss. Och böja oss för Gud, livets Gud, och be den bönnen som hans, den sönnen som Jesus berättar om, han som hade stuckit av med sin del av farsarven och kom tillbaka. Han tänker att han vill be den bönen: far, jag har syndet mot himlen och mot dig. Och den bönen trenger vi att be. Far, jag har syndet mot himlen och mot dig. Jesus, miskunn dig över mig. Jesus, miskunn dig över oss. Och så ta emot livet från han som är livet och som stadigt ger det till oss. Och han som, när vi kommer tillbaka till han, tar emot oss med en glädesfest fordi han älskar oss. Den här eneste möjligheten som vi har, den här vägen som på är mitt, som är mellan, alltså inte det här och sätta erfaringen över det som står i Bibeln. På den andra sidan, inte den här skråsikkerheten att jag är mitt på det törre. Men den här vägen emellan, livets väg. Som kallas den smala väg, för den är vansklig för människor. Ja, den är inte vansklig, den är omöjlig för oss människor att gå på egen hand. För vi bara kan få det vägen, det livet av Jesus. Det är det livet här som vi får se något av idag. Det kallas den smala väg för det är vanskligt omöjligt för oss människor. Men det är, vi får avdäcket att det är där rösheten, överfloden, fylden av allt Guds är. Den är inte smal på den måten att den är nuktern asketisk. Livet med Jesus, det fortelles om på lite forskjellige måter i Bibeln. Vi får höra att vi kan kalla Gud för pappa. På grund av Jesus så kan vi klättra upp på fånget till Gud, sätta oss till rätta och kalla han för pappa. Det är ett bilde, en ordbruk. Johannes säger i kapitel 17: detta är det eviga livet, att de känner dig, den eneste sanna Gud och han som du har sänt, Jesus Kristus. Och det ordet här för att känna, det är det samma ordet som brukas om den sexuella föreningen, om den kärleken mellan man och kvinna, intima förhållandet mellan man och kvinna. Slik ska vi känna Gud, slik ska vi känna Jesus. För vara ett med Jesus. Treenigheten är en underlig grej, oförståelig. En Gud, tre personer. Tre personer som från evighet och till evighet lever i ett gensidigt fällskap där var av de ger till de andra i kärlek, ger sig själv i gensidig kärlek till bedelse. En av kyrkefäderna beskrev det som att var av de tre personerna cirklar runt de två andra i tillbedelse och hängivenhet. När var av de tre gör det så blir det en underlig dans, inte sant? Beskrevet som en evig dans, och i den dansen inviteras du in i det livet samman med far, son och ande. Och i det livet så får vi det vi trenger. Vi får allt vi trenger, och det är något av det som avdäckes här, vi får i överflod. Det här är något av det som är allra vanskligst för mig att hålla tak i. När det gäller ekonomi så är jag inte så väldigt bekymret, och jag har inte så väldigt behov för kontroll, Men jeg har en så lyst til å bestemme over det som mitt. Og bare hør på ordbruken min, det som mitt. Altså, alt får jeg av Gud. Og så sier jeg at jeg vil på en måte sette grenser rundt det som mitt. Jeg har ingenting jeg, som jeg ikke har fått. Og derfor så utfordret Gud meg ganske kraftig høst. På at jeg skulle gi vekk mer penger enn jeg har gjort. Og det tok lang tid. Jeg ganske sen med å velge det gode. Det tar lang tid. Brukte lang tid på å klare å bruke de 2 minuttene i nettbanken på å endre beløpet. Og Gud utfordret meg på en ganske kraftig økning i givertjenesten. Og da jeg hadde gjort det, da det var på plass, vet du, så opplevde jeg altså en sånn frihet og glede. Og en sånn opplevelse av at jeg har nok. Jeg har nok. Jeg har nok hele tiden. Å leve sammen med Jesus, det også stå i den strømmen her fra Gud, og så vite at jeg får. Bekymre dere da ikke for dagen i morgen. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Og stå i den strømmen her, og så ta imot, og så kan jeg gi videre ut til andre. Fordi jeg selv har nok. Når Jesus åpenbarer sin herlighet for disiplene for første gang, så gjør han det altså en bryllupsfest i en fest. Der han viser hvor raust, hvor flust, hvilken overflod det å tilhøre han. Og så sitter du der kanskje, og så kjenner at, ja, men livet annerledes. Hva med smerten? Hva med sykdom? Hva med sorgen? Det jeg har mistet? Ja, det en del av livet. Det en del av livet her og nå. Og i den spenningen her lever vi. Allerede nå så får vi del i det Guds rike, det evige livet, som Jesus i dag viser oss noe av. Men fortsatt så lever vi også med den andre smerten. Men i det så kan vi hele tiden bringe det til Jesus og få livet på nytt fra ham. Amen.